Dëgjues të nderuar, mirëdita, ku do ku jeni? Jeni në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Jam Arton Konushevci, nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni do të dëgjoni. Kuvendi i Kosovës nuk po arrin të harmonizojë rekomandimet e opozitës për zhvillimet rreth UPS. 30 ditë para burgim për deputetin Uk Rugova, dyshohet për krim të organizuar. Mirëpritet miratimi i projektit i cili u ndalon qytetarëve të Kosovës që të përfshihen në konfliktet armatosura jashtë vendit. Olimpiada dimrore hapet sot zyrtarisht në Soçi të Rusisë. Për këto dhe temat e tjera ju ftojmë të qëndroni me ne, por fillimisht lajmet.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Kosovës në seancën parlamentare e cila po mbahet aktualisht nuk po arrin të harmonizojë rekomandimet e partive në pushtet dhe partive opozitare në lidhje me zhvillimet në Universitetin e Prishtinës. Kuvendi i Kosovës ka ndërprerë seancën për disa minuta pasi që pozita lëshoi sallën dhe nuk kishte kuorum për harmonizim apo për të miratuar rekomandimet e dalë nga seanca e djeshme për UPN. Gjykata themelore në Prishtinë ka marrë vendim për shqiptimin e masës së paraburgimit prej një muaji për Uk Rugoven, Izet Beqirin dhe Florian Petanin. Kurse të tjerëve u është caktuar masa arrestit shtëpiak në afat prej 30 ditësh, misioni Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit EULEX ka arrestuar 2 ditë më parë deputetin Uk Rugova, i biri presidentit të ndjer Ibrahim Rugova. Arrestimi është bërë në ndyshimin për përfshirje në krim të organizuar. Olimpiada dimrore hapet sot zyrtarisht në Soçi të Rusisë. Me rastin e fillimit të kësaj olimpiade janë planifikuar disa aktivitete. Në ceremoninë e hapjes do të merr pjesë edhe presidenti rus Vladimir Putin dhe personalitete të tjera. Ngjarja e parë e garave në lojrat dimrore 2014 u zhvillua dje. Ish presidenti pakistanez Pervez Musharraf nuk është paraqitur në gjykatë të premten për një seancë dëgjimore. Musharraf akuzohet për tradhti dhe pezullim të kushtetutës dhe vendosjes së gjendjes së jashtëzakonshme në nëntor të vitit 2007. Avokatët e Musharrafit kanë kërkuar një shtyrje të procesit, duke u zotuar se ai do të vijë në gjykatë me 18 shkurt. Këshilli i sigurimit i organizatës së kombeve të bashkuara thot se Siria duhet të përshpejtojë largimin e armëve kimike nga vendi, derisa kjo organizatë ka shprehur shqetësimet për vonesat dhe shtyrjen e afateve. Damasku nuk ka arritur të përmbush afatin e 31 dhjetorit për largimin e një pjese të armatimit të saj kimik. Regjimi i presidentit Bashar al-Assad ka thënë se në mungesë të pajisjeve po ndodhin vonesat, por sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon dhe ekspertët thonë se qeveria e Sirisë ka materiale dhe pajisje të mjaftueshme për të larguar Arsenalin. Një zyrtar i lartë sirian ka konfirmuar se qeveria do të merë pjesë në një raund të dytë e bisedimeve për paqe me përfaqësues të opozitës. Televizioni sirian shtetëror citon sot zëvendësministrin i jashtëm Faisal Megdad të këtë thënë se një delegacion i qeverisë planifikon që të jetë i pranishëm në negociatat që pritet të fillojnë të hënën në Gjenevë. Përfaqësues të opozitës kanë konfirmuar tashmë se ata do të marrin pjesë në bisedime. Raundi i parë i bisedimeve të mbështetura nga OKB-ja përfundoi me 30 janar, por pa ndonjë rezultat. Dham lajmet e Radios Evropa.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Personat që marrin pjesë në konfliktet jashtë territorit të Republikës së Kosovës së shpejti pritet të ndiqen me ligj. Paralajmërimet e tilla vijnë pasi miratimit që qeveria e Kosovës i ka bërë projekt ligjit lidhur me këtë çështje. Zyrtar nga zyra ligjore, Ministrisë së Punëve të Brendshme kanë theksuar se dënimi më i rënd për vepër penale që do të jetë mund të jetë deri në 15 vjet burgim. Zyrtar nga Komisioni Parlamentar për Punë të Brendshme dhe Siguri e kanë mirëpritur këtë projekt ligj. Vjen kronika e Bekim Bislimit.
Qeveria e Kosovës ka miratuar projekt ligjin e artuar nga Ministria e Punëve të Brendshme për përcaktimin e veprës penale lidhur me angazhimin eventual të qytetarëve të Kosovës në luftërat dhe konfliktet jashtë vendit. Naim Shala, drejtori i Departamentit Ligjor në Ministrinë e Punëve të Brendshme, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ka shpjeguar se projekt ligji ka paraparë edhe dënimet për kryerjen e veprave penale.
Nini 3 e sankcionon se kush organizon, rekruton, udhëheq apo trajnon personat ose grupet të personave me qëllim të bashkimit apo pjesëmarrjes në ushtri të huaja, policinë, në organizatë paraushtarake, parapolicore apo në formë individuale dënohet me dënimin prej 5 deri në 15 vite burg.
Shala ka shpjeguar se bazuar në paragrafin 3 të projekt ligjit, kushdo që merr pjesë në këto organizata dënohet me burgim prej 3 deri në 10 vjet për mos lajmërimin e përgatitjes së veprës penale ose strehimin e kryesit të veprës penale. Sipas tij, dënimi është paraparë prej 6 muaj e deri në 5 vjet burgim. Shala shpjegon edhe paragrafin 4 i cili parashëh sanksionimin mjaft specifik.
Është paraqitur që ky veprim mund kryhet edhe në mënyrë publike, në tubime publike, me shkrim apo edhe me videogjirime, apo përmes rrjeteve sociale, bën thirrje dhe nxit për të kryer këtë vepër, është paraqitur dënimi prej 6 muajve deri në 5 vite.
Ky projekt ligj pritet që t'i dërgohet për procedim kuvendit të Kosovës, ndërkohë që zyrtarët e kuvendit e kanë mirëpritur nismën e qeverisë së Kosovës për këtë projekt ligj. Kryetari i Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme dhe Siguri, Ahmet Isufi, thot për Radio në Evropa e Lirë se përfshirja e qytetarëve të Kosovës në luftrat dhe konfliktet nëpër botë nuk i kontribuon paqes dhe ia humb Kosovës imazhin që ka.
Unë besoj që deputetet janë të arsyeshëm për domosdoshmërinë e një ligji të tillë i cili garanton jetën e qytetarëve dhe po ashtu prevanton një angazhim të trinjve të cilët mund të jenë të manipuluar.
Edhe ekspertët e çështjeve të sigurisë kanë mirëpritur projekt ligjin e qeverisë së Kosovës, duke theksuar se hapa të ngjashëm kanë marrë edhe qeveritë e vendeve të tjera. Florian Çehaja, drejtori ekzekutiv i Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka vlerësuar se projekt ligji është vetëm hapi i parë që kërkon edhe hapa tjerë mbështetës.
Rrjedhimisht është hapi i parë në drejtim të marrjes së masave për persona të cilët kthehen nga zona e konfliktit, tashmë nga Siria, që është do të thotë neshme, po edhe nga luftat e tjera të cilat potencialisht mund të fillojnë. Mirë po, në anën tjetër, kjo është vetëm një hap dhe kjo nuk garanton që këta persona do të privohen nga qëllimet dhe do të zbrohen nga qëllimet e tyre.
Në anën tjetër, Ismet Salihu, profesori të drejtës penale në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio në Evropa e Lirë se bazuar në Kodin Penal të Republikës së Kosovës, sanksionet e ligjit mund të afektojnë vetëm personat që kanë bërë vepër penale pas hyrjes në fuqi të këtij ligji dhe jo para kësaj.
Ligjet penale mund të zbatohen vetëm prej momentit kur hyn në fuqi të armën. Ka persona që drejt as kanë shkuar e jam fri gjallë, ka nuk mundër më dënume.
Edhe Zoti Shala ka konfirmuar se ligji do të afektoj vetëm persona që kryej në veprën penale 25 dit pas hyrjes në fuqi. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vazhdojmë një kronik nga ekonomia. Ndërmarjet e vogla dhe të mesme në Kosovë nga ekspertët për çështje ekonomike konsiderohen motor i zhvillimit ekonomik në vend e që ka nevojë për ndihmë financiare. Për këtë arsye, zyra Bashkimit Evropian, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë dhe Organizata Ndërkombëtare për Migrim kanë ndarë 4 milion euro. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Rolin kryesor në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik rrjedhimisht në hapjen e vendeve të reja të punës e ka sektori privat, konkretisht ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. Ekspertët për çështje ekonomike vazhdimisht kanë kërkuar nga autoritetet kompetente që të ndihmohet ky sektor, përderisa këta të fundit të vazhdimisht kanë pohuar angazhimin e tyre qoftë financiar apo ligjor. Naim Gashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, konsideron se ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në Kosovë kanë nevojë financiare jashtëzakonisht të mëdha për shkak se tregu i industrisë bankare është i shtrejtë.
Nevoja për ngavashtimi evropian dhe financues tjerë janë jetike për zhvillimin e këtij sektori. Edhe pse Kosova ka një treg relativisht të vogël të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, ta quajmë megjithatë, ata janë kontribuesit kryesor të zhvillimit ekonomik të Kosovës, mirë po kanë një rol jashtëzakonisht të rëndësishëm edhe në mbushjen e arkës së shtetit nëpërmes taksave të tyre.
Me qëllim të mbështetjes financiare të këtyre ndërmarrjeve, të mërkurën është nënshkruar një marrëveshje për ndarjen e 4 milion eurove. Marrëveshja është nënshkruar nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, e cila ka ndarë 1 milion euro. Bashkimit Evropian që ka ndarë 3 milion euro, kurse organizata ndërkombëtare për migrim do të jetë zbatuese projektit. Ky projekt ka për qëllim stimulimin e prodhimit vendor, stimulimin e eksportit dhe krijimin e vendeve të punës, tha për Radio Evropa e Lirë Bernard Nikaj, ushtrues detyre i Ministrit të Tregtisë dhe Industrisë.
Po besoj që këto grante do të japin një studie të re bizneseve të vogla të mesme, po sasisht ai paketë çështjes me financa. Ne dimë që çështja financa është një nga sfidat më të mëdha bashkë gjitha bizneset në Kosovë.
Përmes këtij projekti bizneseve do t'u ofrohen grante në vlerë prej 6000 deri në 25000 euro, kurse bizneseve të mesme dhe të mëdha nga 60 deri në 250000 euro. Fizibiliteti dhe cilëtia e propozimeve dhe i projekteve që kanë ndërmarrjet do të mbetet kriteri kryesor. Projekti për mbështetjen e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme është i mirëseardhur, por jo i mjaftueshëm, konsideron Naim Gashi, duke shtuar se edhe ekzekutivi është dashur të ndajë një fond të veçantë për këtë sektor.
Unë mendoj se ndërmarrjet të cilat duhet të jenë prioritet për të mbështetur financiarisht edhe nga Bashkimi Evropian edhe nga Ministria, do të ishin ndërmarrjet që gjenerojnë vendet punës. Këto investime, përveç që do të ndikojnë në luftimin e papunësisë në Kosovë, janë shumë domethënë se edhe për plotësimin e tregut Kosovës me produkte vendore, sidomos produkte ushqimore, dhe me zhvillimin e tregut të shërbimeve në Kosovë, i cili është në fillet e zhvillimit të saj.
Sidoqoftë, zyrtarët e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë kanë thënë se ky është vetëm projekti i parë për këtë vit në mbështetjen e ndërmarrjeve vendore. Ata paralajmërojnë se në ditët në vijim do të shpalosen edhe projekte tjera që do adresojnë sfida tjera me të cilat ballafaqohet sektori privat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ditët e fundit, qendra klinike universitare e Kosovës ka mbetur pa barë në emergjente. Sipas zyrtarëve në këtë institucion janë bërë porosi emergjente në mënyrë që pacientët të mos pësojnë nga mungesa e ilaçeve, ndërkësh mjekët flasin për vështërsi gjatë punës së tyre në mungesë të barnave. Raporti Ariana Kasapollit.
Institucionet publike shëndetësore prej pas luftës nuk kanë arritur ta përmbushin listën esenciale me barna për shkak të buxhetit të ulë që ka Ministria e Shëndetësisë dedikuar furnizimit me barna. Sipas zyrtarëve të lartë, lista esenciale ka qenë shumë e gjerë, andaj edhe ka qenë e pamundur përmbushja në tërsi, dhe si rezultat i kësaj është bërë klasifikimi i listës në tri kategori: lista vitale, ajo esenciale dhe jo esenciale. Lista vitale do duhej të përmbushej 100% në mënyrë që pacientët të mos zvuajnë brenda institucioneve shëndetësore për barna, prej të cilave u varet jeta. Por ditëve të fundit, zyrtar brenda Qendrës Klinike Universitare të Kosovës kanë bërë të ditur se u rrezikohet jeta pacientëve për shkak të mungesës së barnave dhe materialit shpenzues, gjë që e ka shtyr bordin ekzekutiv të drejtorëve të bëjë një blerje emergjente. Shpend Fazliu, zëdhënës në këtë institucion, ka deklaruar se QKUK do të bëjë 14 blerje të shpejta emergjente me vlerë të vogël, kërkesa këto që janë miratuar edhe nga Agjencioni për Financimin e Shëndetësisë së Kosovës, i cili vepron në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë, por që sipas tij këto blerje nuk do ta zgjedhin problemin e tërësishëm të barnave.
Se ka filluar procedura e porosive nga banatura qendrore përmes kërkesave që kanë bërë klinikat, mirë po liferimi sipas kontratave aktuale merr kohë dhe sigurisht që është duke u ndjerë momentalisht mungesa e banave dhe materialit shpenzues në për shumë klinika, madje ka mungesa edhe në emergjencë në klinikën e anestezionit dhe mjekimit intensiv, duke e parë këtë situatë dhe duke pasur për qëllim që të shpëtohen jetat e pacientëve dhe të ndihmohet stafi ta kryejë punën e tyre sa më lehtë, Bordi Ekzekutiv i Qendrës Klinike Universitare të Kosovës të hënën ka vendosur që urgjentisht të ndërhyj për mes blerjeve emergjente.
E mjekët brenda Qendrës Klinike Universitare kanë pohuar se mungesa e barnave tashmë është bërë një problem kronik. Haxhi Avdyli, neurokirurg, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se një planifikim jo i mirë, si dhe mungesa e përkrajes financiare për furnizim e barna për këto klinika, e kanë sjellë në këtë gjendje institucionin në fjalë.
Në shumë të rasteve, shumica klinikave nuk e kanë furnizimin e nevojshëm as për minimumin e funksionimit të saj. Shumë shpesh ndodhë që mungojnë në gjërat bazike, që dhe janë element bazë që nuk mund as të nisët as një punë në këto klinika. Pa një planifikim të rëndësishëm të gjitha nevojave, nuk mund të bëhet edhe furnizimin adekuat për klinikat e faktuara në QKUK.
Sidoqoftë, sipas zotit Fazliu, këto ditë janë duke u shpenzuar stoqet e fundit emergjente, derisa, siç thot ai, pritet që javën e ardhshme të ndodhë furnizimi emergjent në mënyrë që sallat e operacionit, si dhe mjekimi intensiv, të mos mbesin pa asnjë ilaç. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në fundin njojmë edhe njëherë me disa nga titujt kryesor të këtij edicioni. Kuvendi i Kosovës nuk po arrin të harmonizojë rekomandimet e opozitës për zhvillimet rreth Universitetit të Prishtinës. 30 ditë para burgim për deputetin Uk Rugova dyshohet për krim të organizuar. Mirëpritet miratimi projektit i cili u ndalon qytetarëve të Kosovës që të përfshihen në konfliktet e armatosura jashtë vendit. Nga bota, Olimpiada dimrore hapet sot zyrtarisht në Soçi të Rusisë. Dhe gjusë ndëruar, kjo ishte e tëra për takimin ton të orës 12, edicionet tona të radhës janë orën 16:21. Ju rikujtojmë që adresa jo në internet është europaelir.org, aty mund të gjeni informacionet më të reja nga vendi, rajoni dhe bota. Miru dëgjofshim.